Podcast. Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Cinecast ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της ΣΕΡΤ, ένα ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ και αν μας ακούσετε θα καταλάβετε γιατί. Λόξη, το είδαμε στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο που μας πέρασε και τώρα ετοιμάζεται να μεταδοθεί από την ΕΡΤ και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Δημήτρη Ζάχο και τον Θανάση Καφετζή. Για χαρά σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
Γεια σου Ντέπη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ΕΡΤ για τη φιλοξενία και για την υποστήριξη της ταινίας και με τη συμπαραγωγή που έγινε, αλλά και με την πρώτη τηλεοπτική προβολή που ετοιμάζεται να γίνει τη Δετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ένα ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ, λόξη ο τίτλος και φέρει το όνομα της πρωταγωνίστριας. Και πες μας, Δημήτρη, πώς ήρθε η λόξη στο δρόμο σας?
Είναι μια ιστορία που συνέβη πριν από 4 χρόνια στην πραγματικότητα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2021. Είναι η εποχή που ανοίγουν τα θέατρα ξανά μετά το κλείσιμο που έγινε με την καραντίνα και την πανδημία. Και εκείνη την εποχή μια πολύ καλή μας φίλη, η Λοξάνδρα Λούκας, που τη γνωρίζουμε με το Θανάση, το Καφετζή, από την συνεργασία και από τις παραστάσεις στις οποίες είχαμε και εμείς κάπως εμπλοκή της μεικτής ομάδας Εν Δυνάμει, που είναι μια ομάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη ατόμων με αναπηρία αλλά και χωρίς αναπηρία, που κάνουν πολύ ωραία πράγματα, κυρίως στο θέατρο, αλλά όχι μόνο στο θέατρο, και στις τέχνες κάνουν εκθέσεις ζωγραφικής, πολλά πράγματα, αρκετά ενεργοί. Είχε ένα μέλος λοιπόν της αυτής της ομάδας, η Λοξάνδρα Λούκας, μια πρόταση από το Εθνικό Θέατρο να συμμετάσχει στην παραγωγή, στην καινούργια παραγωγή η οποία θα ανέβαινε στο θέατρο Τσίλερ, στην κεντρική σκηνή. Επιλέχθηκε προφανώς επειδή είχε προηγούμενη συνεργασία με τη σκηνοθέτρια της παράστασης, την Ελένη Ευθυμίου, και εκεί κάπου έπεσε και η ιδέα από την οικογένεια να είμαστε παρόντες με την κάμερά μας σε αυτό το πολύ σημαντικό, ας πούμε, γεγονός για την οικογένεια, γιατί είναι μια μεγάλη διαδρομή για να φτάσει ένα άτομο με σύνδρομο Down από τον αποκλεισμό, από όλα αυτά που συνοδεύουν το στίγμα, ας πούμε, για την οικογένεια, την αναπηρία και συγκεκριμένα το Down, μέχρι να φτάσει λοιπόν μέχρι το να προσκληθεί να συμμετάσχει ισότιμα ως ηθοποιός, να υπογράψει συμβόλαιο, δηλαδή σύμβαση ηθοποιού, σε μια παράσταση η οποία θα ανέβαινε σε μια μεγάλη σκηνή και όχι σε κάτι εναλλακτικό, σε κάτι έτσι περιστασιακό.
Σύμβαση για Τετάνα ξεκινάει από 20 Αυγούστου από αύριο μέχρι 19 πρώτου του 22.
Μικρή υπογραφή εδώ.
Hey! Τι όνομα?
Για 6-7 μήνες η ζωή της θα είναι όπως όλων των άλλων ανθρώπων που γνωρίζουμε.
Επομένως η εμπλοκή μας ξεκινάει εκεί και η σκέψη μας ήταν πώς αυτό μπορεί να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Με το Θανάση έχουμε προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας μεταξύ μας. Είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε από το τμήμα κινηματογράφου, όπου είχαμε ο ένας τον άλλον βοηθήσει σε κάποια project και έτσι υπήρχε μια σχέση και μια χημεία. Και οι δυο εξ αρχής θέλαμε να είναι η Λόξη στο κέντρο της παρατήρησης, να είναι η πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ. Και ήταν μια ευκαιρία αυτό, γιατί νιώθαμε ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπαμε είναι ότι δεν είναι ακριβώς μια συνταγή επιτυχίας αυτό που παρακολουθούμε. Δηλαδή, παρόλο που στο ξεκίνημα υπήρχε μια έντονη, ας πούμε, σε όλους τους συμμετέχοντες και από τα μέσα και από το Εθνικό Θέατρο και από τα κανάλια που γράψανε άρθρα σχετικά και στον τύπο έγιναν δημοσιεύσεις, ότι κάπως έρεται ο αποκλεισμός, συμμετέχουν και οι ανάπηροι στην τέχνη, στο θέατρο, στην εργασιακή ζωή. Αυτό που παρατηρούσαμε είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτοιμοι ούτε η μεν ούτε η δε. Δηλαδή υπάρχει πολλή επιθυμία, υπάρχει όρεξη, ας πούμε, να προσκαλέσουμε πολύ σωστά, και ένας δημόσιος φορέας το κατάφερε να το κάνει αυτό, να προσκαλέσουμε ένα άτομο το οποίο έχει αναπηρία. Όμως χρειαζόταν, βλέπαμε και εμείς, πολλά πράγματα να γίνουν προς το να σταματήσει αυτός ο αποκλεισμός. Οπότε μπήκαμε σε μια καθημερινότητα, θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε παρόντες, μοιράσαμε κάπως τις μέρες των γυρισμάτων, ήμασταν ένα λάξ, ας πούμε, στις πρόβες, μετά όσο πλησιάζαμε και στην πρεμιέρα, επειδή ήταν μια εποχή εκεί με τις μάσκες, με όλο αυτό, κάναμε τεστ, αν θυμάστε καλά, εκείνο το διάστημα υπήρχε η απόσταση και στα θέατρα και πάνω στη σκηνή, ανάμεσα στους ανθρώπους και στους ηθοποιούς, υπήρχε πολλή ένταση και πολύ άγχος, και όλη αυτή η, ας πούμε, προετοιμασία, έτσι, η σκληρή προετοιμασία των ηθοποιών αποτυπώνεται και στην ταινία και με κάποιον τρόπο αντανακλάει και στο πρόσωπο της Λοξάνδρας.
Θανάση, μας είπε λίγο πολύ ο Δημήτρης ότι υπήρχε η σχέση ήδη, η φιλία. Φαντάζομαι είναι συστατικό που διευκολύνει τα γυρίσματα. Έχετε κάνει μια ταινία με απόσταση, αλλά με ειλικρίνεια, με αλήθεια, με αγάπη. Δεν υπάρχει η έννοια του ίκτου, πόσο εύκολα ήταν τα γυρίσματα και αν αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες συναισθηματικές.
Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα καλά σου λόγια για το ντοκιμαντέρ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Τη Λοξάνδρα, όπως είπε και ο Δημήτρης, τη γνωρίζαμε ήδη αρκετά χρόνια πριν. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις και με την ίδια και με τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, το να αυτή η σχέση εμπιστοσύνης να προϋπάρχει, να μην χρειαστεί να την κερδίσεις. Γιατί φυσικά έπρεπε να περάσουμε εξ αρχής πάρα πολύ χρόνο με τη Λοξάνδρα. Ήμασταν και με τους γονείς και με το θείασο, ήμασταν εκεί σχεδόν καθημερινά. Είπαμε εξ αρχής με τον Δημήτρη, ήταν κάπως ένα στοίχημα για μας. Είπαμε θα βάλουμε μπροστά τη Λόξη. Θα είναι ο κεντρικός μας χαρακτήρας, θα παρακολουθήσουμε αυτήν. Το λέω ότι ήταν στοίχημα γιατί ακριβώς στο τέλος δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει. Μπαίνοντας στο μοντάζ, κάναμε πολλές κουβέντες και με τον μοντέρ μας το χρόνο το Θεοχάρη. Διαβάσαμε πολλές φορές ορισμούς σε σχέση με την αναπηρία, τι θα πει disability porn, ας πούμε, αυτές οι υπέροχες ιστορίες ανάπηρων ανθρώπων, του πώς θα καταφέρουν στη ζωή, το πώς δίνουν, ας πούμε, σε εμάς τους τυπικής ανάπτυξης, ας πούμε, μας δίνουν έμπνευση για ζωή, το ότι αυτοί μπορούν να καταφέρουν, άρα μπορείς και εσύ, ότι όλα έχουν να κάνουν, ό,τι βλέπουμε συνήθως στο ίντερνετ έχει να κάνει από τη σκοπιά των ανθρώπων τυπικής ανάπτυξης παρά των ανθρώπων των αναπήρων. Οπότε είπαμε ότι θα παρακολουθήσουμε τη Λοξάνδρα ως μια κανονική γυναίκα. Ένας ο θεατής όταν θα δει την ταινία θα δει στο πρώτο δευτερόλεπτο ότι η Λοξάνδρα έχει τρόμο down. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν έχει να μας πει κάτι παραπάνω. Η Λοξάνδρα είναι πολλά παραπάνω από αυτό. Είναι μια νέα γυναίκα, είναι μια ηθοποιός, η οποία κάνει τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στα επαγγελματικά της βήματα, κάνει φιλίες, έχει το φίλο της που έχουν αυτή την υπέροχη ερωτική σχέση που με τις ζήλιες, με τις αγάπες, με τα όνειρα για το μέλλον κτλ. Οπότε αυτό καταγράψαμε, αυτό είδαμε εμείς, αυτό ξέρουμε από τη Λοξάνδρα ούτως ή άλλως. Η ίδια η Λοξάνδρα δεν εκπέμπει ποτέ τον Νίκτο, δεν εκπέμπει ποτέ κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά μάλλον προέρχονται από εμάς παρά από τη Λοξάνδρα προκειμένου. Οπότε αυτό καταθέτουμε. Και καταθέτουμε μάλλον πέρα από το πορτρέτο της Λοξάνδρας και τα ερωτήματα τα δικά μας που γεννήθηκαν στη διάρκεια των γυρισμάτων και του μοντάζ φυσικά, του τι σημαίνει προσβασιμότητα, τι σημαίνει ότι βάζεις ένα ανάπηρο άτομο σε ένα χώρο επαγγελματικό πια, ας πούμε, το πώς το προετοιμάζεις.
Τι έχεις, άγχος. Τι έχεις, άγχος.
Ναι.
Γιατί. Έτσι. Καλό το πέντε. Έχουμε πάγωση.
Έλα, Λοξάνδρα, βαλτίζεσαι τώρα, μας αγχώσεις.
Είναι εντυπωσιακός ο χαρακτήρας της και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις πρόβες. Τη βλέπουμε να εμψυχώνει πολλές φορές τους άλλους. Έχει μια τεράστια εσωτερική δύναμη. Είναι έτσι?
Της αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα. Θέλει να είναι πάνω στη σκηνή, θέλει να χορεύει, είναι επιθυμία της να είναι μαζί με άλλους. Είναι πολύ κοινωνική. Και πολλές φορές άλλαξε κάπως το στάτους και ήταν εκείνη που εμψύχωνε τους συναδέλφους, ας πούμε, ηθοποιούς, και αυτό έτυχε και βρεθήκαμε και εμείς εκεί και το καταγράψαμε. Συμβαίνει συχνά. Πολλές φορές κάνει αυτό το πατ-πατ στην πλάτη και μας δίνει και εμάς κουράγιο η Λόξη.
Ήταν ουσιαστικά διπλό το φορτίο. Είχε τις πρόβες και είχε και μια κάμερα. Ήταν κάτι το οποίο της έδωσε τελικά κίνητρο, της έδωσε χαρά να καταφέρει το στόχο της.
Από ένα σημείο και μετά νομίζω ξέχασε την παρουσία της κάμερας και πολλές φορές η κούραση από την πρόβα και από τη δυσκολία του να είναι κανείς σε εγρήγορση και σωματικά και πνευματικά πάνω στη σκηνή νομίζω ξεπερνούσε και ήταν κάτι που υπερεύαινε, ας πούμε, και τις αντοχές της, οπότε με ερχόταν και σε δεύτερη μοίρα και η παρουσία η δική μας σε σχέση με την προσοχή της. Νομίζω τελικά η αίσθηση δική μας ήταν ότι υπήρχαν στιγμές που μας ξεχνούσε η Λόξη τόσο μέσα στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού. Δηλαδή και στο σπίτι όπου ήταν λίγο πιο ράθυμη και λίγο πιο αργή η ρυθμή που θα έπρεπε να ανταπεξέλθει. Έτσι, όλοι μας στο σπίτι μας είμαστε και λίγο πιο προστατευμένοι. Και εκεί ακόμα φαίνεται ότι μετά από λίγο μας ξεχνάει η Λόξη και είχαμε πολύ ωραίες στιγμές.
Η μαμά μου πάλι, τη μαμά μου.
Μόνοι μας.
Μόνε
μας.
Δεν μπορώ να κάνω αυτό.
Μια χαρά μπορείς, Λοξάνδρα.
Βλέπουμε στην ταινία και τους γονείς Θανάση, οι οποίοι είναι έτσι δύο πολύ δυνατοί άνθρωποι, και η μητέρα και ο πατέρας. Συμμετέχουν σε αυτό που κάνει το παιδί, του δίνουν κουράγιο, του δίνουν κίνητρο. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν γονείς? Ερχόμαστε δηλαδή στο κομμάτι της πολιτείας. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αυτά τα άτομα?
Εγώ μάλλον με μία λέξη θα μπορούσα να πω αποκλεισμός. Δηλαδή για μας είναι πολιτικό το ζήτημα της αναπηρίας παρά κάτι. Είναι ένα ανθρώπινο, ένα φυσιολογικό πράγμα, ας πούμε. Η Λοξάνδρα ήταν και είναι πολύ τυχερή που είχε αυτούς τους γονείς, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο ήταν εκεί και είναι εκεί σε όλα τα βήματα, στο να μπορέσει να της προσφέρει χώρο, να της προσφέρει ποιότητα και η Λοξάνδρα να προχωρήσει στη ζωή της ως ένα κανονικό άτομο πια. Νομίζω ότι ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, αυτό όπως είπα στην αρχή, δηλαδή ότι η Λοξάνδρα είναι η εξαίρεση στον κανόνα του αποκλεισμού. Έχουμε μάθει να είμαστε διαχωρισμένοι η τυπική ανάπτυξη με τους ανάπηρους. Υπάρχουν τα ειδικά σχολεία που δεν είναι ποτέ κοντά, ας πούμε, σε ένα σχολείο κανονικό, ας πούμε. Έχουμε μάθει να το αποφεύγουμε. Ο κόσμος δεν είναι πλασμένος για τους ανάπηρους. Και εμείς, ακόμα και εμείς, δηλαδή το συναντήσαμε τώρα, το συζητούσαμε, ας πούμε, και με τον Δημήτρη, το συζητήσαμε και σε σχέση με την καθολικά προσβάσιμη προβολή, ας πούμε, το τι θα πει καθολικά προσβάσιμη προβολή, το ότι στους σινεμάδες, ας πούμε, δεν υπάρχουν ράμπες, ή ακόμα και να υπάρχουν ράμπες, ας πούμε, δεν υπάρχουν ράμπες στις τουαλέτες, ας πούμε. Άρα ένας κινηματογράφος προσβάσιμος. Και όταν μιλάμε για, ή για θέατρα και τα λοιπά, όταν μιλάμε για χώρες πολιτισμού, ας πούμε, που ξέρεις, που θα μπορούσε να είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε, μιας προσβάσιμης κοινωνίας. Ούτε καν εκεί δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ναι, η Λοξάνδρα είναι η εξαίρεση των κανόνων του αποκλεισμού των ανάπηρων ατόμων, όχι μόνο στην πολιτιστική ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.
Αυτός ο κόσμος που έχουμε φτιάξει είναι ένα Everest. Δηλαδή νιώθω τη Λοξάνδρα τόσο μικρή σε κάτι τόσο τεράστιο.
Είναι πολιτικό ζήτημα, είπε ο Θανάσης, σίγουρα. Το θέμα είναι με την ταινία μπορεί να ανοίξει ο διάλογος.
Είμαστε σε μια φάση περίπου 1,5 χρόνο τώρα. Μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που έγινε πρεμιέρα, έχει παιχτεί ταινία σε αρκετά φεστιβάλ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε κάποια εξειδικευμένα φεστιβάλ που έχουν να κάνουν με τη θεματική της αναπηρίας. Και έχουν γίνει και κάποιες αρκετές προβολές και σε σχολεία ή και σε φορείς που μας έχουν προσκαλέσει. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την εμπειρία και το υλικό που φέρνει κανείς από τη ζωή του και την εκπαίδευση ίσως που έχει σε σχέση με το κομμάτι της αναπηρίας. Με το θέμα όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο πολύ καχύποπτος γίνεσαι σε σχέση με αυτήν την θεματική που φέρει η ταινία. Και όσο πιο απόμακρος ή λιγότερα πράγματα γνωρίζεις, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια τάση να ενθουσιάζεται κανείς με το ότι αλλάζουν τα πράγματα ή υπάρχει μια ευαισθητοποίηση σε αυτό. Εμείς σαν σκηνοθέτες νομίζω είμαστε από την πλευρά αυτών των ανθρώπων που θέλουν τα πράγματα και οι τέχνες και η εκπαίδευση να αλλάζουν τον άνθρωπο και το τι πιστεύει και το να βελτιώνουν τα πράγματα. Και νομίζω η ταινία έρχεται να δώσει ένα μήνυμα μαζί με το μήνυμα που στέλνουν και η κοινότητα των ανάπηρων καλλιτεχνών και η κοινότητα των γονέων και των φίλων που βρίσκονται δίπλα στην αναπηρία. Και σίγουρα είναι πολύ αισιόδοξο ότι πολλά νέα παιδιά βλέποντας την ταινία μαθαίνουν πράγματα και αυτό είναι και μια ελπίδα και για το μέλλον ότι αυτό που δεν έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, γιατί όλοι εκπαιδεύονται και το κοινό και οι μαθητές και όχι μόνο το σχολείο εκπαιδεύει και εκτός σχολείου εκπαιδεύονται οι άνθρωποι, όσο περισσότερο γνωρίζουμε από κοντά και έχουμε εμπειρίες, τόσο ερχόμαστε κοντά και καταλαβαίνουμε τι από όλα αυτά που πιστεύουμε είναι αλήθεια και τι είναι προκατάληψη. Επομένως, έχουμε την ελπίδα ότι κάτι μικρό μπορεί να βοηθήσει και αυτή η ταινία να αλλάξει.
Είδα πρόσφατα την ταινία «Σιωπηλή αγάπη» της Εύα Λιμπερτάδ, που πραγματεύεται το θέμα μιας σκοφής γυναίκας με την μητρότητα και μου έκανε εντύπωση η σχέση της γυναίκας και η θέση της. Βλέπουμε ότι η ίδια, παρόλο που έχει την αγάπη από τον σύντροφο, όταν έρχεται αντιμέτωπη στην καθημερινότητα με ένα παιδί στις κούνιες, στο σχολείο, υπάρχει ένα κενό και η ίδια βλέπουμε ότι δεν νιώθει καλά. Νιώθει καλά με τη δική της κοινωνία, με τους υπόλοιπους κουφούς, να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Συνεννοείται καλύτερα, νιώθει πιο άνετα.
Θα σου περιγράψω μάλλον την πρώτη στιγμή που... την πρώτη φορά που γνώρισα τη Λόξη πριν από ίσως 15 χρόνια πριν. Ήταν σε ένα θέατρο, είχαμε πάει με τον Δημήτρη να κινηματογραφήσουμε μια παράσταση της ομάδας Εν δυνάμει που προανέφερε. Εγώ δεν είχα πολύ σχέση με την αναπηρία μεγαλώνοντας, δηλαδή είχα στο κύκλο μου, στον μακρινό κύκλο μου μάλλον, το με αναπηρία, αλλά όχι πολύ κοντά. Έχουμε πάει στο θέατρο και αμέσως η Λοξάνδρα έρχεται να με γνωρίσει, με στη χαρά, να με αγκαλιάσει κτλ. Εγώ αισθάνθηκα αμήχανα. Γιατί δεν ήξερα πώς να προσεγγίσω αυτό το άτομο που ερχόταν να με αγκαλιάσει και να με βάλει μέσα στην παρέα. Ένιωθα αμήχανα στη λογική ότι όλοι με κοιτάνε, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι να κάνω, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να συμπεριφερθώ, τι πρέπει να πω, τι πρέπει να μην πω κτλ. Όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν. Επειδή ακριβώς υπάρχει, όπως λέει και η μητέρα της Λοξάνδρας στην ταινία, υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι κόσμοι πρέπει να συναντηθούν. Και όταν αυτοί οι κόσμοι συναντηθούν, θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. διαφορετικό. Η διαφορετικότητα είναι στο μυαλό μας, γιατί είμαστε πραγματικά όλοι διαφορετικοί. Δηλαδή υπάρχουν αναπηρίες ορατές και μη ορατές αναπηρίες. Δηλαδή δεν σημαίνει, δεν σημαίνει κάτι. Οπότε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι δικό μας παρά των ατόμων με αναπηρία. Απλά έχουμε μάθει να ζούμε σε έναν κόσμο που όλα ξεκινάνε από την οπτική γωνία αυτό που λέμε των τυπικών ανθρώπων, ας πούμε, των σε πολλά εισαγωγικά κανονικών. Αυτή είναι η οπτική γωνία του κόσμου. Είναι καλό να κάνουμε βήματα προς την άλλη μεριά.
Μήπως την υπερεκτιμήσαμε τη Λοξάνδρα? Μήπως και εγώ την υπερεκτίμησα? Ήταν έτοιμη να πάει να συναντήσει το μεγάλο κόσμο εντελώς μόνη της.
Η Λόξη είδε την ταινία, πώς αντέδρασε?
Η Λόξη έχει δει πολλές φορές την ταινία. Η πρώτη εντύπωση εμένα θα μου μείνει αξέχαστη, που ήταν με κάποιον τρόπο μια επιστροφή σε ένα ημερολόγιο πρόβας και της ζωής της, και ξαναζούσε από την αρχή εκείνες τις στιγμές. Και όταν λέω ξαναζούσε, έμπαινε κατευθείαν στη συναισθηματική συνθήκη, είτε έκλαιγε, είτε γελούσε, είτε χόρευε ξανά τις χορογραφίες της παράστασης. Ήταν πολύ ενεργή σε αυτή την προβολή.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική. Μίλα μας για αυτή τη συνεργασία.
Ναι, είναι δύο παιδιά. Είναι ο Σοκράτης ο Βότσκος και ο Χάρης ο Παπάς. Έχουν ένα σχήμα που λέγονται Κόλλιντα Μπάμπο. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε ήταν κάπως εύκολο το να τους το προτείνουμε και να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια. Έδωσαν πολλά στην ταινία και αυτοί με πολύ, νομίζω, τρυφερότητα την κατάλαβαν την ταινία. Δεν χρειάστηκε να δώσουμε πολλές, ας πούμε, οδηγίες, νομίζω, στους σκηνοθέτες, ότι πήγανε πολύ γρήγορα μέσα στο τι θέλουμε, μέσα στο τι σημαίνει για μας αυτή την ταινία, τι θέλουμε να ακούσουμε, και έχουν κάνει ένα υπέροχο soundtrack, νομίζω.
Είστε και οι δύο μικρομικάδες, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σας, ντοκιμαντέρ, μια ταινία τεκμηρίωσης, δύσκολο θέμα, μπήκατε στα βαθιά που λέμε και μας δώσατε μια σπουδαία ταινία. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Σίγουρα η μυθοπλασία μας έχει δώσει αρκετά εργαλεία, μάλλον θα έλεγα, για να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια αφήγηση ντοκιμαντέρ. Ουσιαστικά, επειδή μπήκαμε σχετικά αργά στο project, στο γύρισμα, δηλαδή σχεδόν κατευθείαν ξεκινήσαμε γυρίσματα χωρίς να έχουμε προεργασία, κινηθήκαμε λίγο με το ένστικτο, ψάξαμε να δούμε τι μας ενδιαφέρει, ενώ γνωρίζαμε το θέμα μας από κοντά, ενώ κρατούσαμε την κάμερα, ψάχναμε τις γωνίες και τα σημεία που θα μας επέτρεπαν να αποδώσουμε αυτό που βλέπαμε, είτε το συναίσθημα της Λοξάνδρας, είτε τη σχέση της με το χώρο και τους ανθρώπους στο χώρο. Ουσιαστικά η μυθοπλασία μας έδωσε το εργαλείο για να αφηγηθούμε μια ιστορία. Η μικρού μήκους όμως είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Έχει δικούς τους κανόνες σε σχέση με την οικονομία και το χρόνο. Και το ερώτημα όταν ξεκινούσαμε ήταν κατά πόσο αυτό τώρα που κινηματογραφούμε έχει ένα μέγεθος και σαν θέμα και σαν διάρκεια για να αποτελέσει μια μεγάλη μήκους αφήγηση. Και νομίζω για μένα που ήταν η πρώτη μου τέτοια δουλειά, γιατί ο Θανάσης είχε εμπειρία σε μεγάλη μήκους αφήγηση, είχε κάνει ακόμα ένα ντοκιμαντέρ με γυρίσματα μόνος του στην Αφρική, ήταν ένα τεράστιο σχολείο σε σχέση με το πώς βάζουμε κάτω τις σκηνές μας. Ουσιαστικά σχολείο για το σενάριο, θα έλεγα, για να αισθανθώ και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο να επιστρέψω στη μυθοπλασία και στην αφήγηση αυτής της διάρκειας, ας πούμε, των 2 ώρων περίπου. Σε σχέση με τη μικρού μήκους, δηλαδή, αισθάνομαι πια ότι είναι κάπως οι χρόνοι αρκετά σφιχτικοί για να υποθούν πράγματα που, έχοντας τώρα την εμπειρία της του ντοκιμαντέρ και της μεγάλης φόρμας, νομίζω ότι προς τα εκεί θα κινηθώ πια.
Το κοινό πώς αντιδρά, ειδικά στο εξωτερικό που μαθαίνουν ότι η Λόξη είναι η πρώτη ηθοποιός επαγγελματίας με σύνδρομο Down που παίζει στο Εθνικό Θέατρο?
Κάθε κοινό είναι διαφορετικό, ας πούμε. Στη Γερμανία ήταν «μας δουλεύετε», ας πούμε. Το 2021 το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down, όταν, ας πούμε, έχουν κοινότητες που παίζουν πολύ συχνά σε όλα τα κρατικά και περιφερειακά θέατρα και όχι μόνο τη Γερμανία. Στο Σαράγεβο, ας πούμε, που κάναμε την διεθνή μας πρεμιέρα, ήταν πολύ ωραίο γιατί είχε έρθει μια ομάδα αναπήρων καλλιτεχνών με τους γονείς τους που κάπως πήρανε πολύ θάρρος και τους άρεσε πάρα πολύ ταινία, ας πούμε, και είπαν ότι θα θέλανε πάρα πολύ να υπάρχει εδώ κάτι τέτοιο. Οπότε, μάλλον πολύ μεικτό το ανάλογο πού γίνεται οι προβολές, ας πούμε, είναι και διαφορετική αντιμετώπιση.
Να πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να γίνει καθολικά προσβάσιμη η ταινία. Μας βοήθησε σε αυτό το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το βραβείο που πήραμε εκεί μας έφερε σε επαφή με την Alpha Bank, η οποία ανέλαβε την χορηγία της προσβασιμότητας, και κάναμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με την εταιρεία ομάδα Liminal, η οποία ανέλαβε την ακουστική περιγραφή. Και πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για μας το ότι καθίσαμε και είδαμε και ακούσαμε ταυτόχρονα την ταινία, και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους θεατές να μπούμε σε αυτή τη λογική. Το σινεμά δεν περιορίζεται μόνο στην αίσθηση που μας δίνει η εικόνα και ο ήχος, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, θεωρούμε, και για την πρώτη τηλεοπτική προβολή στην ΕΡΤ.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη Λόξη στις 3 Δεκεμβρίου με μια καθόλου προσβάσιμη κόπια. Είναι ώρα να γίνει πράξη. Έχει ανοίξει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας γνωρίσατε αυτό το υπέροχο πλάσμα, τη Λόξη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. The big hearts among and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The dentist went to the lawyer and saw John at work. The dentist hired Sophia because the lawyer hired John. Because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The farmer went to the dentist and saw Sophia at work. The farmer hired...